ar ziņām studijā Agita Lapsa. Saeima šodien nodeva izskatīšanai komisijās grozījums likumā, kas paredz COVID-19 izplatības mazināšanai izveidot personu uzraudzības informācijas sistēmu. Šī sistēma tiks veidota īstenojot uzdevumu par ceļotāju uzskaites kontrolas informācijas sistēmas izveidi. Sistēma arī uzlabot pašizolācijā esošo personu uzraudzību attiecībā uz policijas iecirkņu inspektoru darbu. Eiropas zaļais kurs iezīmē pārēju uz tehnoloģiski daudz savādāku lauksaimniecību šorīt intervijā Latvijas televīzijas rītraidījumā sacīja biedrības zemnieku Saeima valdes priekšsēdētāja vietniece Maira Dzelskalē Burmistri, piebilstot, ka mēs atsevišķās lietās jau esam daudz labāki, daudz zaļāki. Tas, kas lauksaimnieku satrauc, ir, kā šī politika tiks ieviesta. Viņa minēja piemēru, ka Latvijā lieto vidēji 0,77 kg augu aizsardzības līdzekļus hektāru, kamēr Eiropā vidējais rādītājs ir tuvu pie 2 kilogramiem. Saeima šodien nodeva izskatīšanai komisijās grozījums, kas paredz, ka ieslodzījumu vietu pārvaldes amatpersonām turpmāk būs atļauts gan fiksēt, gan pārtraukt ieslodzījumu vietu teritorijā lidojošo bezpilotu lidaparātu jeb dronu darbību, tostarp pielietojot šaujamieročus. Praksē vairāk kārt konstatēt gadījumu, kad ar bezpilotu gaiskuģiem ieslodzītajiem piegādā aizliegtas vielas. Grupa bagāto valstu, kurās dzīvo 13% no pasaules iedzīvotājiem, jau ir uzpirkušas vairāk nekā pusi no solītiem COVID-19 vakcīnu dozām, teiks nevalstiskās organizācijas Oxfam ziņojumā. Oxfam analizēja darījumus, kur farmācijas uzņēmumi un vakcīnu ražotāji noslēguši par 5 vadošiem COVID-19 vakcīnu kandidātiem, kurām pašlaik tiek veikti pēdējās stadijas izmēģinājumi. Līdz šim ir noslēgti darījumi par 5,3 miljārdu dozu piegādēm un 2,7 miljārdus no tām nopirkušas attīstītās valstis, teritorijas un reģioni. Tā skaitā ASV, Lielbritānija, Eiropas Savienība, Austrālija, Hongkonga, Makao, Japāna, Šveica un Izraela. Atlikušos 2,6 miljārdus nopirkušas vai tās ir apsolīts attīstības valstīm, tostarp Indijai, Bangladešai, Ķīnai, Brazīlijai, Indonēzijai un Meksikai. Oxfam un citas organizācijas aicina izstrādāt tautas vakcīnu, kas būtu bez maksas un tiktu izdalīta taisnīgi pēc nepieciešamības. Vēl par gaidāmo laiku. Diena būs lietaina un vējaina, ziemeļrietumu vējš 5 līdz 10 brāzmās līdz 23, bet piekrastē pat līdz 27 metriem sekundē, un gaisa temperatūra šodien būs no 10 līdz 14 grādiem.